wat die hemel en die aarde gemaakt het, wat trouw is tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde gemeente, broeders en susters in die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader, en van Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het in die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die lichaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Ek gee my gees oor in u hande, my redder, wat my trou in veilige hoede hou. Ek haat hul wat met offerbrande hul neerbuig voor die gode. Ek steen op God in node. Nadat ons geluister het aan die wet van die Here, sing ons verder uit Psalm 31 vers 4 en 5. Dit is ons skuldbelydenis en tegelijkertijd ons totale oorgawe aan die Here onze God. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Vader in die hemele, dit is heerlik om vanoggend saam met u hier in die naam van ons Here Jesus Christus by mekaar te wees. U het vir ons 'n nuwe dag aan ons lewens toegevoeg. En aan die begin van die nuwe week mag ons rus. Dus dankie dat ons die week so mag begin. Saam met u, onder u seën, rondom die woord wat oopgaan en wat verkondig word. Saam met ons broeders en susters wat vir ons kosbaar is, in die liggaam van ons Here Jesus Christus. Dankie Here vir onmeetbaar baie seëninge. Ons het hierdie rus baie nodig. Ons wêreld is deurmekaar. En in die weke wat verby is, het ons weer eens bemerk as die duiwel los is, dan gaan hy tekeer soos 'n brullende leeuw. Is vir ons so hartseer om te sien wat alles rondom ons gebeur en ook met ons. Mense lewens geld nie. Volke kom en volke gaan. Dis soos 'n massa wat te kere gaan en dit duin op en neer. So skrikkelik om te sien hoe die mensdom mekaar kan afbreek. Maar dan is U weer ons rots, sterk en stewig, teen storm en ongety bly U vir ons die vaste punt om op te bou, en ons mag ons toevlug tot U neem, as ons deur die diepte gaan, as ons op die hoogte is, in druktye, in hartseertye, en so mag ons ook vandag weer ons geloof in U bevestig en bely. Ons dank U, Vader, vir hierdie prachtige dag wat aangebreek het. En ons dank U dat U ons in die eenheid van die ware geloof by mekaar bring, van oor al oor, om U te mag aanbid, en saam te mag kom onder die geklank van U heerlike evangelie. Hoe goed is dit, 'n huis vol seëninge en lieflikhede, om so rustig te mag raak, saam te mag bemoedig, mekaar in die oë te kyk, mekaar te dra en te versterk. Ons bid vir ons broeders en susters wat mag gaan uitspan en vir 'n paar dae gaan rus elders. Ons bid dat hulle ook daar waar hulle in onderskeie eredienste is, U naam mag verheerlik saam met familie en vriende. Ons bid vir die kerk landwyd en wêreldwyd dat U met ons wil wees en dat U kerke mag groei en toeneem. Nie net in getalle nie, maar veral in waarheid en in liefde vir U. Ons bid vir huwelike en gesinne van U kinders. Ons bid vir onderlinge liefde vir mekaar en vir U. Ons bid ook vir herstel waar daar breuke is. Gee genade en krag om mekaar te bly soek en vind. Dankie Here, dat ons in alle omstandighede telkens weer mag roep na U. En U hoor, U beloof dat U hoor. Om Christus wil verhoor U alle gebede, U kan berge skuif, dan kan U ook probleme oplos. U wat skep, herskep, U maak nuut. En so vra ons vir genade vir almal wat siek is. Ons bid vir al ons broeders en susters wat nie hier kan wees nie, omdat hulle herstel na operasie, maar ook ons bejaardes. Here, as die kragte afneem, raak dit moeilik. Die stryd teen die liggaam en die ouer wordende gees is 'n swaar stryd. Wil U vir ons moed gee dat ons nie moedeloos raak nie. Sien ons almal in genade aan, op al die plekke waar ons is, waar ons elke dag ons werk doen en in die brandpunt staan van vele probleme en uitdagings en stryd en moeite, hou ons staande dat ons nie deur die winde omgewaai word nie. Gee moed en krag om ons liefde vir U deur die genade van die Gees te bly uitstraal. Versterk ons nou besonder met die bediening van die woord, dat ons dit kan inneem en ons eie maak en uitdra tot eer van die naam, tot bevestiging van ons geloof en tot groei van die gemeenskap van heiliges. Hoor ons uit genade, Vader in die hemel, en verhoor ons in Christus in die vergewing van al ons sondes, uit genade. Amen. Ons gaan nou verder sing in Psalm 27. As ek op aarde deur soveel smart omgewe, omring deur droefenis en dood en rou, nie meer sou glo dat ek in hierdie lewe die goeie van Gods hand nog sal aanskou, dan het ek lankal in my druk versmag. Wees sterk, my siel, wees altyd sterk en wag. Die Here sal hoor en op jou roepstem merk, Hy sal jou weer met nuwe krag versterk. Ons sing verse 5 en 6 van Psalm 27. Ons sal in antwoord op die woordbediening sing uit Psalm 43 vers 4. Broeders en susters, ek bedien vanoggend aan die woord van die Here soos wat ons dit bely in Sondag 22 van die katechismus. Vraag en antwoord 57. Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? En daaroor lees ons in die woord van die Here uit 1 Korintiërs 15. Uit hierdie omvangryke hoofstuk oor die opstanding lees ons verse 15 tot of 12 tot 26 en dan verder uit 35 tot 46. 1 Korintiërs 15 vers 12. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes, dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen in sy eie orde. As eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. En die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Vers 35, maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek? En met hoedanige lichaam kom hulle? Dwaase mens, wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. En wat jy saai nie die lichaam wat sal word nie, maar 'n blote korrel, byvoorbeeld van koring of van iets anders. Maar God gee dit 'n liggaam soos hy gewil het, en aan elk een van die saadkorrels sy eie liggaam. Alle vlees is nie dieselfde vlees nie, maar die vlees van mense is anders as die vlees van vee, die van visse anders as die van voels. En daar is hemelse liggame en aardse liggame, maar die heerlikheid van die hemelse is anders as die van aardse. Anders is die heerlikheid van die son, en anders die heerlikheid van die maan, en anders die heerlikheid van die sterre, want die een ster verskil in die heerlikheid van die ander ster. So is ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid. Daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid. Daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. 'N natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Daar is 'n natuurlike liggaam en daar is 'n geestelike liggaam. Soos daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword, die laaste Adam, 'n lewendmakende gees. Die geestelike evenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike, daarna die geestelike. Ons lees dit so ver in die skrifte. En op hierdie basis belei ons in vraag en antwoord 57, watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou, dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Geliefde broeders en susters, ons glo aan die opstanding van die liggaam. En dit is besonder troostvol om ons geloof so te bely en uit die krag van daardie belydenis te mag lewe. Trouwens, die teenoorgestelde is net so waar. As ons nie sou glo dat daar 'n opstanding van die liggaam sou wees nie. As ons nie sou glo aan 'n ewige lewe nie. Wat dan? Dis die vraag wat in Psalm 27 gestel word. Ons het hom gesing in vers 6. As ons nie sou glo nie. Hoe sinneloos sou die lewe op aarde dan nie wees nie? En dit bemerke mense die lewe van die ongelowige, waarvan die slagspreuk is, kom ons eet en drink, ons raak maar vrolik, want môre sterf ons en dan is alles verby. Ons lewe uit die geloof en deur die geloof is radikaal anders. Ons as gelowiges, ons eet en drink ook, en ons raak vrolik, met reg, want môre leef ons. Ek verkondig aan u die woord van die Here oor die troos van die opstanding van die liggaam. En God troos ons broeders en susters deur ons aandag te vestig op drie verbande. En dit leer ons in 1 Korintiërs 15. Die verband tussen ons natuurlike liggaam, dis hierdie liggaam wat ons het, en die geestelike liggaam wat ons gaan kry. En die tweede verband tussen die natuurlike Adam, die eerste Adam, en die laaste Adam. En dan die derde band, ons teenswoordige bestaan en ons toekomstige bestaan. Drie bande, natuurlike liggaam, geestelike liggaam. Eerste Adam, laaste Adam, teenswoordige bestaan, ewige bestaan. Ons het gelees van sommige lidmate in die gemeente van Korinthe wat sê, daar is geen opstanding van die dode nie. Die lidmate, broeders en susters, is geen ongelowiges nie. Inteendeel, hulle glo vas aan Godse beloftes. Hulle glo ook aan die belofte van die ewige lewe. Maar hulle geloof aan Godse belofte van die ewige lewe word bepaal deur hulle Griekse agtergrond. Die ou Grieke het 'n skeiding gemaak tussen 'n mens se liggaam aan die een kant en jou siel en jou gees aan die ander kant. Die liggaam is minder belangrik. Die siel is belangrik, dis jou jy. Met die liggaam kan jy maak wat jy wil. Die gees moet jy baie mooi oppas. En met daardie verkeerde onderskeid in gedagte sê sommige lidmate in Korinthe, daar is nie opstanding van die dode nie. Met ander woorde, daar is 'n geestelike opstanding, daar is 'n ewige lewe vir die siel, maar die liggaam sal beslis nie weer opstaan nie. En Paulus beantwoord hierdie verkeerde redenasie van die Griekse lidmate met 'n teenargument, vers 13. As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus nie opgewek nie. Broeders en susters in Korinthe, julle wat sê dat daar geen opstanding uit die dood is nie, wat is die feite op Paasondag? Is dit nie so dat Christus wat op Goeie Vrydag gekruisig is en aan daardie kruis gesterf het, op Paasondag met lichaam en siel uit die dood opgestaan het? En hoe? Christus se gebroke lichaam is in die aand van Goeie Vrydag begrawe. Op Paasondag staan hy met 'n gesonde lichaam in die graf op. Die spykermerke is daar om die disippels te oortuig dat het werkelijk hulle Here en Verlosser is wat opgestaan het. Maar daar is nie meer 'n roof waar die doringkroon op sy kop gedruk het nie. Daar is nie meer bloed op sy rug waar hy gegeesel is nie. En die gat in sy sy waar die spies ingestoot is, is toe, dis volkome genees. Binne 3 dae, dit gebeur normaalweg nie in 'n hospitaal dat wonde so vinnig genees nie. 'N gebroke lichaam is begrawe, 'n nuwe verheerlikte geestelike lichaam het opgestaan, 'n regte lichaam, maar sterk en nuut. En oor hierdie saak moet Paulus die Korintiërs mooi onderrig, want dan kom ons by die eindelike vraag waarmee hierdie lidmate worstel. Hulle vra in vers 35, hoe word die dode opgewek? En met hoedanige lichaam kom hulle? Hoe werk dit, dat 'n gekruisigde lichaam begrawe word, en dat daar dieselfde lichaam op die 3de dag gesond en sterk in die graf kan opstaan? Dis medies onverklaarbaar. In antwoord op die vraag sê Paulus allereers, dwaase mens, dit klink kras, en dit is kras, as jy vir iemand sê, jy is dwaas. Maar is die waarheid, dwaas beteken, jy het nie mooi gedink wat jy sê nie, of wat jy vra nie. Jy het 'n gebrek aan geloofsinsig. En inderdaad, mens moet nooit vir iemand sê, jy het 'n dom vraag gevra nie. Maar jou vraag kan daarvan getuig, dat jy nie mooi geluister het nie. Dwaase mens, hoe word die dode opgewek? As die mense geloof na Christusse opstanding kyk, dan word dit mos duidelik. Vir die Korintiërs was dit nog nie mooi duidelik nie. Daarom dat Paulus aan die hand van 'n eenvoudige voorbeeld die sluier verder lig oor die wonder van die opstanding van die lichaam. En dit is 'n voorbeeld wat almal kan verstaan, die kinders ook. 'N boer saai koring. 'N boer saai nie 'n koringplant, wat klaar alles vol koring is nie. Hy saai korrels. En die korrels wat hy saai, word letterlik in die grond begrawe. En in die grond gebeur daar wonderlike dinge, met daardie koringkorrels. Die korrels sterf. Hulle verloor die vorm wat hulle gehad het, en die voorkoms. Sekere dele van die korrel gaan helemaal tot niet, daar bly niks van oor nie. Ander dele gaan nie tot niet nie. Dit ontkiem. Daar kom iets niets uit. En uit daar die afgestorwe korrels groei daar worteltjies, en daar kom klein stingeltjies. En weldra breek daar die stingeltjies deur die grondoppervlak, en dit ontwikkel tot 'n koringplant, en dit bereik sy volle wasdom. Die wonder is groot. God die Skepper gee aan elke saadkorrel wat die boer saai, 'n eie plant, 'n eie lichaam. En daar die plante verskil allemaal van mekaar. Hoekom? Want, sê Paulus, alle vlees is nie dieselfde vlees nie. Vlees van mense is anders as die vlees van vee, die van visse anders as die van voels. En bovendien, allemaal het nie dieselfde heerlikheid nie. Die heerlikheid van die son is anders as die van die maan en van die sterre. En ons weet dat, broeders en susters, die son skyn baie helderder as die maan en as enige ster. En dit is op die Koringland ook so. En die een korrel groei daar meer are en mooier are as uit die ander een. Hoekom? Die boer kan soveel kunsmis gooi soos wat hy wil, maar as God vir die een meer groeikrag gee as die ander, dan kan hy dit ook doen as hy wil. Ongeag laboratorium experimente en ongeag wat die boer insit. Nou net so is die opstanding van die dode. Een natuurlijke lichaam word gesaai, soos 'n koringkorrel. Die natuurlijke lichaam word gesaai in verganklikheid, in oneer, in swakheid. Dis feite. Ons natuurlijke lichaam is onderworpe aan agteruitgang en aftakeling en verswakking. 'N kind groei tot op 'n stadium. Dan hou hom is op met groei. En dan sterf jy stuk af. Dis baie typies en eie aan 'n natuurlijke lichaam. Sedert die sondeval is dit 'n sterflike lichaam. En daardie natuurlijke lichaam word begrawe as die mens doodgaan. En dan gaan dit met daardie lichaam soos met die koringkorrel wat die boer saai. Twee dinge gebeur. Die natuurlijke, die verbygaande sterf. Dit verloor sy ou vorm, sy voorkoms. Die verganklikheid, die oneer daarvan, die swakheid wat het gehad het, dit verdwyn helemaal daar onder in die grond. Vandaar die dodelike kanker en die pynlike artritis en die knagende hoofpyn en die telkens terugkerende moegheid en die ondermynende depressie en die verskriklike letsels van die noodlottige ongeluk, daar bly niks van oor nie. In die graf sterf dit heeltemal af. Maar, die rest van die lichaam gaan nie tot niet nie. Dit ontkiem, daar kom nuwe lewe uit. Net soos met die koringkorrel. Uit daar die afgestorwe nuwe lichaam, natuurlike lichaam, kom daar 'n geestelike lichaam. En dan moet ons nie dink aan 'n spook wat gaan opstaan nie. Die geestelike lichaam wat met die wederkoms van Christus opstaan is, is 'n lichaam wat jy kan vat. Maar hy is onverganklik en heerlik en vol lewenskrag. Die wonder hiervan is groot, gemeente. Ons sal die geheimenis daarvan nie 100% peil nie. Maar ons mag en ons moet vashou aan dit wat God self daaroor bekend maak, sodat ons getroos kan leef en sterf. Want dis die vraag in Sondag 22, wat 'n troos gee dit aan jou? Laat ons die eenheidsband tussen die natuurlike en die geestelike lichaam nooit ooit vergeet nie. As ons dit vergeet, kom 'n mens soos die Griekse lidmate van Korinthe by die punt om te sê, ons begrawe maar net 'n dooie lichaam, 'n leë dop. Of, ons kan die stoffelike oorskot van die afgestorwene net sowel tot stof, tot as verbrand. Watter boer saai net leë doppe? Watter boer verbrand sy korrels tot as, voordat hy dit saai? Dis onsinnig, buiten dat het ongelowig is. Net so, wie sal die tempel van die Heilige Gees, al het het gesterf, oneervol behandel of verbrand? Kan ons nie. Begrafenis is saaiwerk, en die begraafplaas is die saai land. As ons ons geliefdes aan die sorg van die aarde toevertrou, dan doen ons dit vanuit die geloofswete, hierdie lichaam, hierdie een, wat ek vashou, sal opstaan. Nie ander een nie, hierdie een wat ek gekoester het en lief het. Hierdie een wat God op 'n stadium kunstig geweef het in die skoot van sy moeder. Maar dan weet mens ook meer, hierdie swakke lichaam wat die laaste asem moet uitblaas, gaan geestelik, dit is vernuwe en verheerlik, deur die krag van Christus weer opstaan. In ons geestesoog mag ons op die begraafplaas gaan staan en sien hoe die grafte oopgaan en al hierdie nuwe koringplante sal verskyn voor die regterstoel van Jesus Christus. Die liggaam bly liggaam. Opstanding van die liggaam beteken alles bly dieselfde en tog alles word anders. Maar nou, hierdie band tussen die natuurlike en die geestelike liggaam kan slegs daar wees as mens 'n ander een raak sien. Ons moet stilstaan by die band tussen die eerste Adam en die laaste Adam. Die gemeente, die eerste Adam ken ons. Dit was Adam in die paradys. Oor hom staan daar in Genesis 2 geskrywe dat God die asem van die lewe in sy neus ingeblaas het. So het hy lewende siel geword. 'N mens wat in gemeenskap met God kan lewe. Dit was heerlik. Adam het asem en lewe gekry. Maar, en dit moet mens tegelijkertijd raak sien, Adam kan daar die lewe nie beheer nie, en hy kan het ook nie vir iemand anders gee nie. Hy is maar net 'n lewende siel. Net so al sy nakomelinge. 'N mens sien elke keer weer hoe God die asem in die neus van 'n pasgebore babetjie inblaas. Geen mens haal maar net van self asem nie. Asem word vir jou gegee. Maar hoe anders is die laaste Adam, Jesus Christus? Hy het nie maar net 'n lewende siel geword, toe hy in die moederskoot van Maria gebore is nie. Hy was van ewigheid af die lewendmakende gees. Dit beteken, hy kan lewe gee, en hy kan lewe neem. Hy kan het aflê, hy kan het weer optel. En dit sien die mens by uitstek aan die kruis. As Christus sterf, dan roep hy met 'n kragtige stem, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En dan spreek hy die woorde van Psalm 31 wat ons gesing het. Christus se gees, sy asem, word nie meer net van hom weggevat nie. Hy beklei nie tot die bitter einde toe, om sy laaste asem te behou nie. Hy het mag oor die lewe, hy het mag oor sy asem. En as hy die lewe terwille van ons sondes aflê, dan doen hy dit wel bewus, met 'n laaste bevel op sy lippe, Vader, ontvang my gees, ek gee dit vir u. En op die derde dag, dan neem Christus die lewe weer op, dan blyk dit dat hy volmag oor lewe het. Hy, die lewendmakende gees, hy baklei nie weer om asem te skep nie, hy het oorwin oor die dood, hy die graf ordelik verlaat. En nou kom ons by die band tussen eerste Adam en laaste Adam. Die eerste Adam het by die skepping 'n lewende siel geword, nadat God die asem van die lewe in hom ingeblaas het. Maar omdat hy as hoof van die menslike geslag die hele mensdom in die sonde gestort het, het hy 'n stervende siel geword. Die asem van lewe word van hom weggevat. Hy blaas die laaste asem uit. En toe kom Jesus Christus, die laaste Adam, die lewendmakende gees. Hy lê die lewe af vir die eerste Adam en al sy gelowige nakomelinge. En in hom word die mens opnuut 'n lewende siel. In Christus ontvang die natuurlike mens weer 'n geestelike liggaam. Dit mag dalk 'n bietjie ingewikkeld klink, maar dink mooi daaroor na, broeders en susters. Ons glo aan die opstanding van die liggaam. Dis so 'n kragtige belydenis. Onthou net, hierdie belydenis volg op 'n ander een. As mens dink aan die 12 artikels. Ons glo in Jesus Christus, die enige gebore seun van God, ons Here, wat opgestaan het uit die dood. Omdat hy opgestaan het, kan ons opstaan. Die opstanding van die laaste Adam is een waarborg vir die eerste Adam en vir al sy navolgelinge dat ons mag opstaan. Korintiërs, hoe sê sommige van julle dat daar geen opstanding van die dode kan wees nie? Vir wat vra sommige van julle, hoe gaan dit wees? En met hoedanige lichaam kom julle? Broeders en susters, hoe sal ons nog wonder oor precies hoe gaan dit wees op die dag van die wederkoms? Natuurlijk is daar vraag oor hoe dit precies gaan wees, ons weet nie. Maar ons hoef nie te wonder nie. Kyk na Christus, die verlosser. Hy maak lewe, hy gee lewe. So seker soos wat Christus die dood oorwin het, so seker sal ons wat in hom glo opstaan. Hierdie lewe is nie die einde nie. En nou, daar is 'n derde band, die laaste een. En dis die band tussen ons teenswoordige bestaan en ons toekomstige bestaan. Ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 46. Dis die laaste vers wat ons gelees het. Die geestelike evenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike. Daarna die geestelike. Nou, dis altyd so. Eers skepping, dan herskepping. Eers geboorte, dan wedergeboorte. Eers die natuurlike, swak lichaam in hierdie lewe, dan die geestelike, verheerlikte lichaam in die toekoms. Die natuurlike eers, dit is die lewe hier, in hierdie gebroke wêreld. Ons kan hierdie lewe nie oorslaan nie. Jy kan dit nie ignoreer nie. Daar is nie 'n ander pad in die toekomstige lewe as die pad wat oor hierdie aarde met al sy sere en stryd loop nie. God plaas ons op hierdie aarde om in sy koninkryk besig te wees. En dit wat ons hier doen is bepalend vir dit wat kom, broeders en susters. Ons kan die toekomstige bestaan nie ontvang as ons hier met ons natuurlike lichaam nie saam met Christus uit sy gees tot eer van God geleef het nie. Dit wat hier gesaai word, sal ontkiem en in die ewige heerlikheid opgroei. Dit wat nie hier gesaai word nie, kan nie ontkiem nie. En as ons hierdie skrifgegewe voortdurend voor oë hou, dan sal ons die betekenis en die erns van ons teenswoordige bestaan nooit onderskat nie. Elke uur, elke dag, elke gedagte, elke woord, elke daad, het betekenis vir die ewigheid. Ons is elke minuut vir die dag besig om te saai, nie net as ons begrafnis hou nie. Die vraag is, wat saai een mens? En hoe? Hoe leef ons die natuurlike lewe? As een mens met een vaste beginsel en die doel lewe besig is, wel dan saai een mens die moeite, wat die moeite werd is. Of is ons lukraak besig? Elke dag is maar sy deikies en daikies en die mens kyk maar wat word. Wie in Christus saai, sal ewige vreugde maai. Wie in innige gemeenskap met die gees van Christus leef, sal die ewige gemeenskap met God smaak. Moet een mens wonder, waarom een mens as gelowige hier op aarde by tye deur dieptes moet gaan, sekere dinge moet verloor wat vir jou kostbaar was, wat jy graag wou hê? Wil ons weet, waarom ons met al ons kragte en besittings hard moet werk en moet bou aan die koms van Godse koninkryk? Soek ons 'n verdere rede waarom ons al ons kragte moet inspan vir die diens aan God ook, vir die kerk van die Here? Moet daar meer gesê word oor die kies van prioriteite? Hier is die antwoord. Die teenswoordige moet uitloop op die toekomstige. En die teenswoordige bepaal die toekomstige. Wat jy vandag saai, sal jy in die ewigheid maai. En dis wat ons getroos word. Die wonder van die opstanding is groot. Ons natuurlijke lichaam word geestelik. Want die laaste Adam gee lewe aan die eerste. En daarom, in ons teenswoordige bestaan, moet ons en sal ons die Here dien met die oog op die toekoms. Amen. Vader, ons dank U dat U ons so helder en duidelik onderrig vanuit U woord oor dit wat ons moet weet. Sonder hierdie kennis kan ons nie leef nie. Wil U ons blywend onderrig, sodat ons doelgerig en met 'n vaste basis kan vorentoe beweeg. Skenk ons U seën en die rykdom van die genade deur die Heilige Gees, om met blydskap te lewe, ook as ons kruispaaie moet oorsteek, as ons moeilike besluite moet neem, laat ons met oortuiging en ook met vriendelikheid en dankbaarheid ons lewe voor die aangesig inrig. Ons is meer as oorwinnaars, deur ons Here Jesus Christus. Gee dat het mag blyk deur ons doen en late. Gee ons 'n geseënde dag en bring ons vanaand eendragtig weer saam. Laat U naam in alles geheilig word. U koninkryk kom en U wil geskied. Hoor ons, troue God, om Christus wil uit genade. Amen. Gemeente die diakens het geleentheid om die offergawes in te samel vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die instap. Weet ek in die hemel, Heer, wie kan ek nevens U begeer? Wat het ek waar my hart onrustig om op die aarde kan verlustig? Beswyk dan ooit in bitter smart of bange nood my vlees en hart? Dan sal U wees vir my gemoed, my rots, my deel, my ewige goed. Psalm 73 vers 10, 11 en 12. genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.